Далей на нашай хвалі блогі свабоды. Пра тое, чаму ён любіць Хемінгуэя і чаму яго амаль не ведае сучасная моладзь, разважае Ян Максімюк.
Ці любіце Хемінгуэя? Маё пакаленне любіла. І крыху старэйшае пакаленне за маё таксама чытала яго запоем. А сёння? Магчыма, сённяшнія 20-гадовыя нават не ведаюць, хто ён. Апошнім часам імя Эрнеста Хемінгуэя, які пакончыў жыццё самагубствам у 1961 годзе, зноў на слыху. Плануецца біяграфічны фільм пра пісьменніка, здымаюць новы фільм паводле ягонага раману «Выспы в Гальфстрыме», які выйшаў пасмяротна ў 1970 годзе. У ЗША выйшла таксама кніжка «Росквіт і падзенне КДБ ў Амерыцы», у якой цытуюцца архівы КДБ, паводле якіх быццам бы ў 1941 годзе савецкая спецслужба завербавала на кароткі час гэтага будучага лаўрэата Нобелевскай літаратурнай прэміі як агента. Ну а выдавецтва «Скрыбнер» нядаўна выдала новую версію раману Хемінгуэя «Мува был фіст» – «Рухомае свята». У расійскім перакладзе раман вядомы як «Празнік, который всегда с тобой». Права з перавыданнем, ці лепш сказаць, новым выданнем «Рухомага свята» даволі цікавая, не толькі для амерыканскай літаратуры, але і сусветнай. Кніжка «Рухомае свята» пабудаваная на аўтабіяграфічных матывах і распавядае пра жыццё Эрнеста Хемінгуэя ў Парыжы ў 20-х годах, калі ён пачынаў пісьменніцкую кар'еру. У кніжцы пад уласнымі імёнамі выступае куча пісьменніцкіх знакамітасцяў таго часу. Між іншым, Эзра Паунд, Фрэнсіс Скотт Фіцджэральд, Форд Медакс Форд, Джон Дос Пасас, Джеймс Джойс і Гертруда Стэйн. Некаторыя з гэтых персанажаў Хемінгуэй прадставіў у даволі непрыглядным святле, але пра гэта крыху далей. Кніжку «Рухомае свята» падрыхтавала да друку чацвёртая жонка пісьменніка Мэры Уэлш, якая была выканаўцам апошняй волі Хемінгуэя. Некаторыя літаратуразнаўцы, параўнаўшы кніжку з асабістымі нататкамі пісьменніка, якія сталі даступнымі для ўсіх у 1979 годзе, абвінавацілі Уэлш у залішнім умяшанні ў арыгінальную задуму кніжкі і неапраўданым выкрэсліванні аўтарскага тэксту. А вось цяпер тое самае выдавецтва, якое апублікавала кніжку амаль паўстагоддзя таму, наважылася выдаць новую яе версію. Гэтым разам кніжку рэдагаваў унук Хемінгуэя і яго найдругой жонкі, Паўліны Файфер. Выглядае на тое, што якраз гэтаму неназванаму ўнуку цяпер належаць аўтарскія правы на спадчыну Хемінгуэя. Паводле сябра Хемінгуэя, выдаўца і пісьменніка Арона Гочнера, у новым выданні згаданы ўнук, між іншым, выкінуў тыя фрагменты пра сваю бабку, якія яму не спадабаліся. 10 іншых раздзелаў раману, якія яму таксама не спадабаліся, ён перанёс у дадатак да асноўнага тэксту новага выдання раману. Гочнер жа адназначна сцвярджае, што Хемінгуэй падрыхтаваў «Рухомае свята» да друку самастойна і што выдадзеная ў 1964 годзе кніжка добра адлюстроўвае арыгінальную задуму пісьменніка. Гочнер напісаў у «Нью-Йорк Таймс»: «Як аўтар, я вельмі турбуюся ўдзелам Скрыбнера ў гэтым узноўленым выданні. Маючы такі прэцэдэнт, што Скрыбнер зробіць, напрыклад, калі нашчадак Фрэнсіса Скотта Фіцджэральда запатрабуе выкрасліць раздзел «Рухомага свята», дзе гаворыцца аб памерах пеніса Фіцджэральда. Або калі ўнук Форда Медакса Форда захоча выкінуць згадкі пра смурод, які выдзяляла цела ягонага продка. Пытанне, як кажуць, не ў брыво, а ў вока. Наколькі далёка выдавец можа зайсці ва ўмяшанні ў аўтарскі тэкст? Ці варта выдаўцу заўсёды прыслухоўвацца да пажаданняў аўтара? Калі б у свой час Макс Брод прыслухаўся да просьбы аднаго аўтара з Прагі, мы сёння наўрад ці ведалі б, хто такі Франц Кафка. А зараз літаратурны свет чакае з'яўлення раману Уладзіміра Набокава, які аўтарам быў прысуджаны на неіснаванне. Ці варта было дзеяслову друкаваць вучнёўскае апавяданне Васіля Быкава, пра якое сам пісьменнік забыўся і ўдруг сёння наўрад ці пусціў бы? Ці варта выдаваць інтымны дзённік Максіма Багдановіча? Каму адказваць на гэтыя пытанні?
Гэта былі нататкі Яна Максімюка. А Сергей Астраўцоў, аддаючы даніну памяці нядаўна памерламу расейскаму пісьменніку Васілю Аксёнаву, мяркуе, што ягоны раман «Востраў Крым» – гэта беларуская мара.
Смерць пісьменніка Васіля Аксёнава – нагода яшчэ раз памысліць аб ім, пачытаць інтэрв'ю, развагі крытыкаў. Для мяне асабіста ён заўсёды быў, бадай, адзіным блізкім мне па духу з расейскіх пісьменнікаў, з былых эмігранцкіх у прыватнасці. У яго не было ўхілу ні ў нацыянальную ідэю, ні ў праваслаўе, ні ў манархізм. Ён быў проста еўрапейцам, якім заўсёды адчуваў сябе я сам. Свядомае знаёмства з Аксёнавым пачалося са скарочанага «Вострава Крыма». Яго нечакана надрукаваў папулярны на зломе 80-х-90-х гадоў расейскамоўны часопіс «Радуга», што выдаваўся ў Таліне. Гэта было чытанне, калі баішся, што тэкст незабаве скончыцца. Задума мне подалася попросту гениальной. Позднее у телеинтервью письменник признался, ему пропоновали написать сценар поводле роману для одной голливудской студии. Але гэта шмат у чым лятарея, сказал Аксенов. Там сотни сценаров на полицах, и все лечатся добрыми. И які трапить у руки до режиссера никому не ведомо. Кратей, в остров Крым так и застався только романом. Мне особисто дуже подобалася задума Аксенова створить гэткий российский Тайвань, капиталистичную крымскую державу, об якую обломали зубы большевики у 1920-м. Для беларуса остров Крым гэта приблизно Слуцкая республика, якую не захапили червоные. Мяне идея вельми захапляла, але своего пороху не хапила, толькі з'явілася аднойчы частка в одном тексте. Цитую. Аднойчы у консульстве у Любеку появился старый эмигрант с тиёчком, який распавёў романтично-трагичную историю, як узникла и загинула Пушчанская народная республика на кавалку нейтральной территории, покинутой одним замежным войском и незанятым другим, згодно особному протоколу Парижской конференции у справе замирения, что си накшталт Андоры ці Сан-Марина, только сярод пушчаў и багнаў. Конец цитаты. Мы любим шкадаваць аб тым, што каб нейкая частка Беларусі праіснавала ў міжваенны час незалежна, як тая ж Літва. Сёння мы жылі б зусім у іншай краіне. У іншым апавяданні маім мова пра тое, што фінал роману «Востраў Крым» ён можа паўтарацца. Цытую, «Любоў прыніжаных і зняважных бывае эгаістычнай, пачварнай, самаразбуральнай, з банальным заканчэннем. У адказ на слабасць, а самапрыніжэнне гэта слабасць, у адказ – Небо, бесхмарное над усей Гешпанией небо, засмечено крыжами летаков и парашютными дзьмухаўцами. Захоплены аэропорты, помежные пероходы, войсковые базы, а проспекты заполнены быццам статками неуклюдных мастодонтов, калеными бронетехники. Конец цитаты. Захоп советской армады незалежного острова Крым Аксеновым был списан, напевно ж, с парастих подеев 1968-го, який меня так само приваблюют, як литератора. Еще раз спыняешься на цікавом факте. У доме Элизы Ажешки у городни сирот здымков письменников завсёды была великая черно-белая фотография Василия Аксенова и Юстинаса Мартинтявичуса. Кадр зарабил у Рыми сам Василь Быков, який любил фотографовать и ранее керовал Городенской письменницкой филией. Я памятаю 1984 год, покой Городенского областного отделения Союза письменников. Прозаик Алексей Карпюк является его керовником, и он працует тут над своими творами. А на стене покинутое Быковым фото антисоветчика, иммигранта, позбавленного советского громадянства литератора Аксенова. Погодитесь, факт незвычайный. Здымок гэты, дарэчы, захавался. Теперь его можно убачить у громадском музее Василия Быкова у Городни. Что мне импоновало у Аксенове еще? И он говорил, что николи не отчувал себе советским человеком. Сам он любил поравновывать прозу с джазом. Иншие поравновывали побудову ягоной прозы с джазовым выкананием. Мне, в свою чергу, здаётся, что сучасная проза повинна иметь энергию рок-н-роллу, что, зрэшты, близко до погляда у Аксенова. Не могла не импоновать и его прага свободы, свободной творчести. Российский президент зазначил, коли помер Аксенов, что его имкнение до свободы, готовность сумленно и открыто отстоивать свои погляды выкликали особливую повагу. Экс-президент у свою чергу назвал Аксенова мужным и свободолюбным письменником. Узгадалася так само, як група российской интеллигенции на чале с Микитом Михалковым закликала Путина обовязково застаться на третий термин. У отказ некалькі ведомых творцев, сирот яких был Василь Аксенов, звернулися до Владимира Путина с закликом не робить гэтага. Выники ведомые. Межволі подумалася, что наш Василь Быков такой поваги сбоку великого начальства апошними годами не имел. И опошнее. Для меня важно, что Василий Аксенов писал колесте для «Радио Свобода», и относно недавно вышла книга с тыми его радыйными текстами.
Это был блог Сергея Страусова. А завтра в гэты ж час «Житё и смерть митов» у цикле программы Вячеслава Ракицкого «Белорусская Атлантида».